Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 12-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eronda prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Pokiston rasmiylari mamlakatning 2 shahrida kuchli portlash ro'y bergani to'g'risida ma'lumot tarqatdilar. NATO a'zo davlat mudofaa vazirlarining Bryusseldagi uchrashuvi 2-chi kun davom etmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Nizo chiqdi-yu baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat Qorasuv bozorini kasod qildi. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldi. O'zbek advokatlari qasam ichmoqda. O'zbek dalalarida bolalarning majburiy mehnatiga chek qo'yish haqida harakatga chorlov. Qarasizlar,
7, 8, 9, 10 sinflar
Namangan universiteti ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi. Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizlik haqida anjuman bo'lib o'tdi. Shuningdek, eshitirishimizdan xalqaro hayot manzaralari aks etgan lavhalar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan birgalikda marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 12-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan. Shu sana munosabati bilan xalqaro mehnat tashkilotining Jenevadagi qarorgohida bolalar mehnati muammolari xususida tinglovlar bo'lib o'tdi. Jenevadagi anjumanda O'zbekiston ham bolalar mehnatidan foydalanuvchi davlat sifatida tilga olindi. Anjumanda ma'ruza qilgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Umida Niyozova va xalqaro tashkilotlar rasmiy Toshkentga nisbatan qattiqqo'lroq choralar ko'rishi kerakligini ta'kidladi. O'zbekiston paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanuvchi davlat sifatida eng ko'p tanqid qilinadi va ko'pgina g'arb shirkatlari O'zbekiston paxta dalalarida bolalar mehnatidan foydalanishi bois ushbu davlat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Ammo O'zbekiston hukumati mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish hollarining keng tarqalganini rad etib keladi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Eronda prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. Prezidentlikka 4 nomzod, jumladan amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod, inqilob posbonlarining sobiq rahbari Muhsin Rizoiy hamda islohotchilar Husayn Musaviy va Mahdi Karubiy da'vogarlik qilmoqdalar. Rasmiylar saylovchilar faolligining yuqori darajada ekanini xabar qildilar. Mahalliy va g'arb telekanallari bugun fuqarolarning ovoz berish uchun saylov uchastkalarida oldida uzundan-uzun navbat kutib turganini namoyish qildi. Saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan prezident Mahmud Ahmadinajod o'z xalqiga minnatdorchilik bildirdi.
Men samimiy az millati buzurg Iron tashakkur mikonam.
Men Iron xalqiga ularning yaxshiligi, oliy himmatligi, xolisligi, fidokorligi va kechirimligi uchun chin dildan minnatdorchilik izhor qilaman. Fuqarolarimizning saylovdagi ishtiroki inshaalloh undan keyin bizning millatimizga buyuk ishlar, muhim qarorlar va yorug' harakatlar uchun eshiklarni ochib beradi, dedi Mahmud Ahmadinajod. Ahmadinajodga asosiy raqib bo'lish taxmin qilinayotgan islohotchi nomzod Husayn Musaviy saylovdan yaxshi natijalar kutayotganini ta'kidladi.
Umidvor hastam ki, va huzur hamjonibi mardum.
Umid qilaman fuqarolarimizning saylovdagi umum xalq ishtiroki bilan inshaalloh bundanda go'zal va yaxshi kunlarga guvoh bo'lamiz, dedi Husayn Musaviy. Agar hech bir nomzod saylovchilarning 50%dan ko'p ovozni qozona olmasa, 19-iyunda ikkinchi davra saylovlari o'tkaziladi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston rasmiylari mamlakatning 2 shahrida portlash ro'y bergani to'g'risida ma'lumot tarqatdilar. Xabarlarga ko'ra, birinchi portlash Lahor shahridagi madrasalarning birida juma namozidan so'ng ro'y bergan. Oqibatda toliblarga muxolif bo'lgan taniqli mulla nobud bo'lgan, kamida 6 kishi tan jarohat olgan. Hech qancha vaqt o'tmay mamlakat shimol-g'arbidagi Naushir shahrida mahalliy masjid oldida portlash sodir etilgan. Bu portlashda kamida 3 kishi nobud bo'lgan, salkam 30 kishi tan jarohat olgan. Politsiyaning bildirishicha, ikkala portlash ham xuddi shu shaxs tomonidan sodir etilgan. Hukumat kuchlarining yaqinda Svat vodiysida olib borgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarga javoban Tolibon jangarilari mamlakat bo'ylab bir nechta qo'poruvchilik amaliyoti sodir etdi. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Livanga safar qildi. Jorj Mitchell o'tgan hafta Livanda o'tkazilgan parlament saylovlarida AQShning Suriya ittifoqi g'alaba qozongandan buyon bu davlatga safar qilayotgan yuqori martabali birinchi AQSh rasmiysidir. Livandan so'ng AQSh rasmiysi Suriyaga yo'l oladi. Bundan avval esa Jorj Mitchell Isroil va Falastinda bo'lib, mahalliy hukumat rasmiylari bilan uchrashdi. Bu so'zlashuvlar chog'ida Mitchell rasmiy Washington Isroil bilan yonma-yon Falastin davlati tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi. NATOga a'zo davlat mudofaa vazirlarining Bryusseldagi uchrashuvi ikkinchi kun davom etmoqda. Bugungi uchrashuvda mudofaa vazirlari Afg'onistondagi vaziyat va ushbu mamlakatga qo'shimcha harbiy yuborish masalasini muhokama qiladilar. Payshanba kuni Bryusselda gapirgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates NATO ittifoqchilari kelasi yil davomida Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish borasida ijobiy natijalarga erilishi lozimligi borasida AQSh bilan hamfikr bo'lganini ta'kidladi. Payshanba kungi yig'inda NATO mudofaa vazirlari Kosovodagi xalqaro kuchlar sonini qisqartirishga kelishib oldilar. Hozirda Kosovoga NATOning 15 ming kishilik harbiy kontingenti joylashtirilgan. Endilikda NATO bu o'lkadagi harbiylar sonini 10 ming kishiga tushiradi. Ozodlik radiosida 12 iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh va xalqaro kuchlarning yangi qo'mondoni general Stanley McChrystal tinch aholi vakillari orasidagi talafotlarni oldini olish maqsadida Afg'onistondagi harbiy strategiyani qayta ko'rib chiqajagini ma'lum qildi. Bu haqda McChrystal BBC'ga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar, jumladan AQSh havo zarbalarida tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lishi rasmiy Kobul va mahalliy fuqarolarning keskin e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Jahon savdo tashkiloti rahbari Paskal Lamy Rossiyaning Qozog'iston va Belarus bilan birgalikda ushbu tashkilotga a'zo bo'lish rejasidan hayratga tushganini ma'lum qildi. Paskal Lamyning ta'kidicha, rasmiy Moskva o'z rejasi haqida Jahon savdo tashkilotini oldindan ogohlantirmagan. Joriy hafta boshida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin har uchala davlat Jahon savdo tashkiloti bilan alohida olib borilayotgan muzokaralarni to'xtatishi hamda Rossiya, Belarus va Qozog'iston yagona bojxona tizimi sifatida ushbu tashkilotga a'zo bo'lishini ma'lum qildi. Bugun Italiyada katta 8lik moliya vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda moliya vazirlari jahon iqtisodi va bu sohadagi vaziyatning tobora yaxshilanib borayotgan yuzasidan fikr almashadilar. Italiyaning Lecce shahrida o'tkazilajak 2 kunlik uchrashuvda AQSh, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya, Kanada, Rossiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari ishtirok etadilar. 8-10 yil kunlari esa Italiya katta 8lik sammitiga mezbonlik qiladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglayotganimiz lavhalarni batafsil mazmunini matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Suratlar, video tasvirlar ham internetda siz uchun muhayyo. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Nizo chiqdi-yu baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat Qorasuv bozorini kasod qildi. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldimi? O'zbek advokatlari qasam ichmoqda. O'zbek davlatlarida bolalarning majburiy mehnatga chek qo'yish haqidagi harakatga chorlov. Namangan universiteti ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi. Bishkekda Markaziy Osiyo xavfsizlik haqida anjuman bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubidagi Qorasuv bozori savdogarlarning aytishlaricha 26 may kungi xonobod voqealaridan keyin o'zbek-qirg'iz chegarasining yopilishi oqibatida bozorda savdo ko'lami 90%gacha ozaygan. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba ketadi degan maqol bor. Tafsilotlarni hamkasbim Sherzoddan eshitamiz.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi Qorasuv bozorida 24 ming savdogar savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Ularning aksariyatini qirg'izistonlik, o'zbekistonlik va xitoylik savdogarlar tashkil etadi. Yaqin-yaqingacha bozorning asosiy xaridorlari o'zbekistonliklar edi. Biroq savdogarlarning aytishicha, so'nggi paytda qirg'iz-o'zbek chegarasining tez-tez yopilib kelayotgani natijasida xaridorlar soni keskin kamayib ketgan.
Nimadan keyinmi? Yo'l yopilgandan keyin. Yo'q, biznikilarda kelgan. Boshqalarni bilmadim, lekin kelmadi. Sağlı köpeğine yazdı, sağlı. Açtı 90% yazdı. Şimdi kendisi intili öyle yaptı. Kolon, arayında uyanlar da sınav kılı yaptı. Patent, öyle olma yaptı.
Dedi Qorasuv bozorida savdo qiluvchi Murodjon. Uning aytishicha so'nggi paytlarda xaridorlar yo'qligidan ko'p savdogarlar savdo rastalarini butunlay yopib qo'ymoqda.
Endi ochmaganlar ham bo'ladi. Kanesa zendali. Sezoniy odamlar tem bo'lib unaqa savdo o'tirsa, bekardan ochib nima qiladi? Ochmayapti ko'pchilik.
Dedi Murodjon. Biroq Qorasuv bozorida qurilish mollari sotuvchi Sherzod ismli yigit o'zbekistonlik xaridorlarning ozayganiga chegaralarning yopilgani sabab bo'ldi deb hisoblamaydi.
Aslida krizis bo'lyapti-da, endi hamma yerdan savdo yo'q-da, O'zbekistonda ham savdo yo'qligi uchun kelmayapti, Qirg'izistonda ham savdo yo'qligi uchun Qirg'izistonliklar ham kelmayapti.
Deydi Sherzod. Suhbatdoshimizning doimiy mijozlari orasida o'zbekistonliklar ham ko'p. Sherzodning aytishicha, uning o'zbekistonlik xaridorlari o'zlari bilan olib ketgan mollarini sotib bo'lgach, yana mol olish uchun aylanma yo'llar orqali bozorga kelib ketmoqda ekan.
Bu yerdan savdo yo'q-da, hamma hech kim stroyka qilmayapti Rossiyadan, hamma qaytib kelib olgan. Pullar oldingizdagi chiqmayapti Rossiyadan dollarlar. Ko'ryapsiz, dollar ham ko'tarilib ketdi.
Dedi Sherzod. Qorasuv bozorida savdo qiluvchi Otabek ismli yigit shu yilning 10-iyun kuni O'zbekiston va Qirg'iziston Qorasuvi o'rtasidagi chegara posti ochilganini, endilikda qorasuvlik savdogarlar savdo yurishib ketishiga umid qilishayotganini aytadi.
Chegara ochilib qoldi, shu odamlar kelib posta. Ko'ringlar ham endi chegara ochildi, endi bo'lib ketadi.
Dedi Otabek. Aytib o'tish kerakki, Qorasuv bozori savdogarlari turli sabablarga ko'ra o'zbekistonlik xaridorlarning ozayib ketgani, buning natijasida savdo susaygani to'g'risida birinchi marotaba gapirishayotgani yo'q. Shu yilning mart oyida Qorasuv bozori rahbariyati va savdogarlari Qorasuv tuman ichki ishlar boshqarmasiga savdo qilish uchun bozorga kelayotgan O'zbekiston fuqarolarini qirg'iz chegarachilari va ayrim organ xodimlari qo'rqitib, pul talab qilayotgani yuzasidan shikoyat qilgan edilar. Savdogarlar o'zbekistonliklardan bozorda bemalol savdo qilishiga imkoniyat yaratish uchun qirg'iz rasmiylaridan poraxo'r militsiya xodimlarining jazolanishini so'ragandilar. Shu vajdan joriy yilning 20-mart kuni Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi chet ellik savdogarlardan pul talab qilayotgan shaxslarni aniqlash maqsadida reyd o'tkazgandi. Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyun Umrzaqov o'shanda vaziyatni nazoratga olish, o'zbekistonliklarning Qorasuv bozorida bemalol savdo qilish uchun imkoniyat yaratish haqida va'da bergan edi. Qorasuvlik savdogarlarning aytishicha, haqiqatan ham o'shandan buyon bozorda militsiya xodimlarining bosh-boshdoqligiga chek qo'yilgan, ammo oradan ko'p o'tmay qirg'iz-o'zbek chegarasida yuzaga kelgan muammo o'zbekistonliklarning Qorasuv bozoriga kelib savdo qilishiga monelik qilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Nizo chiqdi, baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi asabiy vaziyat Qorasuv bozorini kasod qilgandek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizda O'zbekiston fermerlariga qasam ichirilayotgani haqidagi xabarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldi shekilli. O'zbek advokatlari ham qasam ichayotir. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston advokatlari palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamyodga keltirilgan va bu jarayon mahalliy televideniye orqali namoyish ham qilinmoqda.
Ozodlik ovozi internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston advokatlar palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamyodga keltirilyapti. O'zbekiston advokatlar palatasiga qo'ng'iroq qilganimizda o'zini palata rahbari Mirobid Mirsobidov deb tanishtirgan shaxs o'tkazilayotgan tadbir haqida telefon orqali ma'lumot bermasligini bildirdi. Ozodlikning O'zbekistondagi manbalariga ko'ra, advokatlarning qasamyod qilish tadbiri mahalliy telekanallar orqali ham namoyish qilingan. Toshkentlik advokat Anvar Mamedov attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan advokatlardan biri. U hali qasamyodga keltirilmagan.
Biz attestatsiyadan o'tdik-ku, hali litsenziyani olgan emasmiz. Endi 3-4 kundan keyin beraman deyishlar. O'sha qo'limizga olgandan keyin qasamyod qilinadi.
Ha, yodladingizmi siz hali?
Ha.
Aytib bera olasizmi?
Uni yoddan bilishim, men faqat rus tilida aytib berishim mumkin. Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
Kasbiy burchimni vijdonan va halollik bilan bajarishga, inson huquqi va erkinligini ishchillik bilan himoya qilishga, advokatlik sirini saqlashga va O'zbekiston konstitutsiyasi va mamlakatining boshqa qonunlariga so'zsiz amal qilishga tantanali ravishda qasamyod qilaman.
Права и свободы человека.
Hamma rus tilida aytadimi?
Yo, o'zda hamma debetda o'zbek tilida. Aytdim, o'zbek tilida qiynaladigan bo'lsa, marhamat rus tiliga tarjimasi bor, yo bizni rus tilida beraverasiz.
Advokat Otabay Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U bundan 12 yil avval advokatlik litsenziyasini olgan paytda qasamyod qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik advokatlar ilk bor 1997 yili qasamyod qilib litsenziya olishgan. Otabay Rahmonovga ko'ra, ayrim holatlarda O'zbekistondagi mavjud tizim advokatlarning kasbiy qasamyodlariga muvofiq ishlashlariga to'sqinlik qiladi.
Advokatlik qasamyodiga ko'p turli advokatlar amal qiladi, lekin sharoit majbur qiladi ba'zi joylardan sal ajralib o'tishga. Bu qasamyod mana nasib bo'ladi, ruhiy yoki boshqacha yo'llar bilan oxirigacha kurashish kerak bu yerda. Agar advokat o'zining pozitsiyasini isbot qila oladigan bo'lsa, lekin buni qizaq qiyinlarsa oxirigacha oborish kerak. Lekin yarim yo'lda qolib ketyapmiz, advokatlarda ishlatsa qiyin bo'lyaptida.
Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov juda ko'plab mahkamalarda advokatlar faoliyatini kuzatgan. Unga ko'ra, qasamyod qabul qilish orqali advokatlar ishini yaxshilash mushkul.
Gap qasamda bo'lsa ku mayliki, ming afsuski u bitta qasamyod olgan bilan bu ishlar hal bo'lmaydigan narsa. Nega degan, qaysi davlatda qonun ustuvorligi balantiradigan bo'lsa agar, o'sha joyda o'sha qasamni to'g'ri keladi. Bizda qonun ustuvorligi bo'lmagan joyda u ming marta qasam ichmaydimiz, baribir ham ko'p narsani o'zgartirmaydi narsa.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov esa advokatlarning qasamyodga keltirilishini o'rinsiz ish deb hisoblaydi.
Bu narsa o'ta kulgili va mantiqsiz. Prezident ham qasam ichadi, lekin qaysi qasamni bajaradi? Bu qasam odam tarbiyalamaydi. O'zi umuman o'sha tizim shunday yaratilishi kerakki, unda o'sha halol ishlamaslikka o'rin qolmasligi kerak. Shuning uchun bu juda ahmoqona va haligi sovet davridan, kommunistlardan qolgan bir uslub, eskicha. Juda bir o'rta asrlardagi haligi feodal nimalarga, qozilarga ichirilgan narsa.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Ma'lumki, o'tgan yilning 12 sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston advokatlar palatasining ta'sis konferensiyasi o'tkazilib, unda advokatlar assotsiatsiyasi advokatlar palatasiga aylantirilgandi. Bu tashabbusga shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi boshqosh bo'lib, ayni tadbir natijasida advokatura tizimida ijobiy o'zgarishlar qilish rejalashtirilgan ta'kidlangandi. Joriy yilning 21 apreldan boshlab esa O'zbekistondagi barcha advokatlar attestatsiyadan o'tkazila boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan. Hozircha ulardan qanchasi attestatsiyadan o'tgani va qasamyodga keltirilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, eshitganimizdek, o'zbekistonlik advokatlarga qasamyod ichirilgan. Ayni paytda prokuror va hakam o'rtasida pora ko'tarib qatnashmagani uchun ko'plarga yoqmay qolgan ba'zi bir advokatlar, xususan Ruhiddin Komilovga litsenziya berilmagan va bu advokatlikdan o'rtadan chiqarilgani ham aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqarida yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к ему собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
iyun bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuni. Bu kunga bag'ishlab Jenevada o'tkazilgan tadbir ishtirokchilari xalqaro hamjamiyatga o'zbek paxta sanoatida bolalarning majburiy mehnatiga chek qo'yaylik degan chaqiriq bilan chiqdi. Bu chaqiriq ostida ertangi erkinlik uchun bugungi kurash degan kalimani o'ziga shior qilgan qullikka qarshi xalqaro tashkilot muhri turibdi. Shu bilan birga bu chaqiriqni ertangi o'zgarish uchun bugun urush qadaylik degan shiorni ilgari surgan ikkaningni o'rasan tashkiloti ham qo'llagan. Harakat uchun chaqiriq deb nomlangan bu hujjatning dunyo jamoatchiligigacha yetib borishi uchun intilayotgan Jenevadagi mehnat tashkiloti faoli Ellen Walker gapiradi.
Le gouvernement a dit que ça existe pas.
Tashkilotimizga ma'lum bo'lishicha bugun ham O'zbekistondagi paxta dalalarida bolalar davlat tarafidan majburiy tarzda ishlatilmoqda. Hukumat buni inkor qilmoqda, ammo bizning tasarrufimizda bo'lgan ma'lumotlar o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburan ishlatilayotganini tasdiqlamoqda.
Said that there was no child labor.
Ellen Walkerga ko'ra, o'zbek bolalarining dalalarda qul kabi ishlatilishiga qarshi chaqiriq besamar qolmaydi. Bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kunida biz O'zbekiston hukumatidan bolalarni va kattalarni majburiy tarzda paxta sanoatida ishlatishga barham berishini talab qilamiz. 2009-yilgi paxta yig'im terim paytida xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilarining O'zbekistonga kiritilishini talab qilamiz. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 2009-yil hosilini yig'ib terish paytida majburiy mehnat qo'llangan yoki qo'llanmaganini mustaqil tadqiq qilishlari lozim. 2009-yilgi paxta yig'im terimi mustaqil inson huquq himoyachilari va jurnalistlar tomonidan kuzatilishiga hukumat xalaqit bermasligini ham talab qilamiz. O'zbekiston hukumati paxta dalalarida majburiy mehnatga barham bermas ekan, biz dunyodagi taniqli gazlama va kiyim tikish shirkatlarini o'zbek paxtasini sotib olmaslikka chorlab qolamiz, deyiladi chaqiriq so'ngida. Eslatib o'tamiz, bu chaqiriq Xalqaro mehnat tashkiloti, Ochiq jamiyat instituti va Germaniya O'zbekiston inson huquqlari forumi tarafidan ham quvvatlangan. 2009-yildagi paxta hosilini bolalar va kattalarning majburiy mehnatisi terib olish uchun qanday choralar ko'rilmoqda degan savolni O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jalik vazirligi mutasaddisi Abdurahmat Muborakovga berdik.
Alo, assalomu alaykum Abdurahmat aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men jurnalistman, Ozodlik radiosidan.
Nima deysiz?
Yig'im terimda, paxta yig'im terimida bolalar mehnatdan foydalanmasligi haqida biror bir vazirlik doirasida ko'rsatma bormi? Alo, Abdurahmat aka?
Abdurahmat Muborakov savolimizga javob berish uchun fursat so'radi. Birozdan so'ng qo'ng'iroq qilganimizda mushakni ko'targan mulozim bolalar mehnati singan deb o'zbek paxtasini boykot qilish paxta sanoatidagi raqobatchi shirkatlar tekirmoniga suv quyishdir deb javob berdi.
Bu narsalar ko'ramagan g'alamislarni gapi. O'shanga bizlarni partnyorlarimiz postoyanno biz bilan ishlab kelgan odamlar biladi bu narsa haqiqatga to'g'ri kelmasligini.
Mulozimga ko'ra, dunyodagi iqtisodiy bo'hron paytida paxta savdogarlari o'z paxtasini o'tkazib, o'zbek paxtasini yerga urish uchun ham bolalar mehnati degan gapni o'ylab topganlarini aytadi. Ana shundan keyin O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga qo'ng'iroq qildik. Biz bilan suhbatlashgan mutasaddi aniq ravshan qilib, bolalar qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinmaydi dedi.
Yo'q, bolalarni paxtaga jo'natish to'g'risida hech qanday buyruq chiqmagan.
Bolalarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilmaslik haqida bormi hujjat?
Bolalarni o'qishdan tashqari hech qanday boshqa buyrug'i yo'q ekan. Bolalar faqat o'qish kerak, normal maktab darsiga kelgandan keyin ana bo'yicha qashar munosabat bilan chiqishi mumkin. Unda ham xohish bo'yicha.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi hashar kalimasini qo'llab, o'zbek bolalari paxtakor ota-onalariga yordam berishlari mumkinligini ham gap orasida qistirib o'tdi. 2008-yil Germaniyaning Bremen shahrida o'tgan paxta anjumanida ham O'zbekiston rasmiysi o'zbek bolalari tabiat darsini dalada o'tadi, tajriba tarzida paxta terib ko'rishadi va bunga majburiy mehnat tamg'asini urush noo'rin deb aytgan edi. O'zbek mulozimlari paxta dalalarida bolalar mehnat qilmayapti deb aytayotgan 2009-yilning may, iyun oylarida maktab o'quvchilarining xatqaloq va yaganaga jalb qilingani haqidagi ma'lumotlarni ham oldik.
7-chi maktabda Ahmad Yassaviy nomli maktab, shu maktab 17-chi maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 13 sinflar xatqaloq chiqaryapti. Darslarda dars qoldirilib to'xtatilibdi. Dars o'rniga dalaga chiqyapti. Qo'shni qishloqlarda ham xuddi shunday maktablar deyarli oblast bo'yicha aynan kollejlar butunlay yopilgan. Viloyat bo'yicha paxtaga chiqilyapti. Kollejlar yopilgan.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston paxta sanoatida bolalarning majburiy mehnati qo'llanganligi haqidagi Britaniyada namoyish qilingan hujjatli film 2007-yilda jamoatchilikni jumbishga keltirgan va buning ortidan qator shirkatlar o'zbek paxtasini boykot qilishgan edi. Bu tadbirlarga javob tarzida O'zbekiston hukumati bolalar mehnatiga qarshi xalqaro hujjat hujjatlarni imzolashga majbur bo'lgan edi. 12 iyun bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlangan lavha edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Qoraqalpog'istonlik talabalar suratga olgan talabalarni paxtaga terish haqidagi musiqali klipdan bir parcha edi. Biz paxtaga bordik, o'qishdan qolib ayanchli ahvolga tushdik. Biz paxta terishni emas, o'qishni istaymiz deyishmoqda qoraqalpog'istonlik talabalar. Ayni paytda mana 12 iyun BMT tarafidan bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan kunda nafaqat O'zbekistonda, balki Afg'onistonda ham aksariyat bolalarni og'ir mehnat qilib ro'zg'orga yordam berayotgani aytiladi. Bolalar o'qish o'rniga maktabda ta'til olishni o'rniga ota-onalarga yordam berayotgani Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobotlaridan o'rin olgan tafsilotlarni olim ko'rgandan eshitamiz.
UNICEFning Afg'onistondagi idorasi mas'ullaridan biri xonim Katrin Bengoy mamlakat bo'ylab hali ham taxminan 40% bolalar og'ir ishlarni qilishga majburlar deydi. Uning taxmin qilishicha, darvoqa har 4 kishi afg'onistonlik boladan biri mehnat qilmoqda.
1 to 4 children in Afghanistan were age 7 to 14.
Yoshi 7 dan 14 gacha bo'lgan har 4 kishi afg'on boladan biri og'ir mehnat qilishga nochor. Bunga oilalarning qashoqligi sabab bo'lmoqda. Ushbu muammoga chek qo'yishning eng yaxshi yo'li ta'lim olishdir. Bizga ma'lum bo'lishicha, qizlar ta'lim olish bo'yicha jiddiy mushkullarga ro'para bo'lmoqdalar. Dar haqiqat, oilalar o'zlarining qiz farzandlarini kech maktabga jo'natadilar u erta maktabdan chiqaradilar. Bu dunyo sathida Afg'onistonda eng ko'p kuzatiladigan muammo hisoblanadi.
And this is the pattern we see also.
Afg'oniston davlati so'nggi choqlarda bolalarning og'ir mehnat qilishiga qarshi kurash bo'yicha xalqaro konvensiyaga qo'l qo'ygan. Birlashgan Millatlar tashkiloti ham mamlakat bo'ylab bolalarni og'ir mehnat qilishga majbur etilish hollari kamayishini kutmoqda. Xonim Bangvey yana bir bor Afg'oniston bo'ylab qizlarni ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolib, jamoada turli ta'assublar va kamsitishlardan aziyat chekayotganliklarini takrorladi. Unga ko'ra, mamlakat bo'ylab qiz bolalarni erkak bolalar bilan barobar ta'lim olishlari uchun shart-sharoitlarni muhayyo etish zarur. UNICEF idorasining bolalar bo'limi mas'uli Noriko Izumi ham poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida bolalarni ta'lim olishlari masalasi ustida to'xtaldi. U UNICEF idorasini keyingi yillarda bolalarni xalqaro me'yorlar asosida yaxshi ta'lim va yaxshi dam olishlari hamda tibbiy xizmatlardan bahramand bo'lishlari uchun imkon qadar sa'y harakat qilmoqda dedi. Uning ta'kidlashicha, UNICEF mamlakatda 4 mingdan oshiroq o'quvchilarni tarbiyalab, poytaxt va viloyatlarda bolalarni asrash uchun 24 markaz ta'sis etgan.
In Kabul Street Children Project, which was started.
O'tgan yili Kabul ko'chalaridagi qarovsiz bolalardan 400 kishisiga yordam ko'rsatildi. Shuningdek, 220 oila hamda 160 kishi ishchilarga ham ko'mak qilingan. Hozirgi kunda ular ta'lim olmoqdalar. UNICEF joriy yilda bu borada o'z barnomalarini oldingiga ko'ra ko'proq kengaytirish niyatida dedi Noriko Izumi. Afg'oniston dunyoning eng qashshoq mamlakatlari qatoridan joy olgan. Ayni holda ishsizlik mezonining kun sayin oshib borishi kambag'al oilalarni balog'at yoshiga yetmagan bolalarini og'ir mehnat qilib ro'zig'or tebratishga majbur etmoqdalar. Hozirgi kunda yuzlab kishi afg'onistonlik bolalar ta'lim olish hamda dunyo bo'ylab qabul qilingan bolalik haq-huquqlaridan mahrumlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
12 iyun BMT tarafidan bolalar mehnatiga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan. Bu kunda O'zbekiston dohil juda ko'p mamlakatlar bolalar mehnatidan foydalanganligi uchun tanqid qilindi.
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi tahririyatiga Namangan davlat universitetining bir necha nafar o'qituvchilaridan shikoyat arizasi tushdi. Fan nomzodi va doktorlari bo'lgan o'qituvchilar universitetda ta'lim sifati pasayib ketganidan, universitet rektori jamoada diktatorlik, mustabidlik tuzumi o'rnatganidan, malakali o'qituvchilar o'z vazifalaridan chetlashtirilganidan, oshno og'aynigarchilik, tamagirlik avj olganidan tashvish va xavotir bildirdilar. Hamkasbim Sadriddin universitet domlalari va rektor bilan bog'lanib, ushbu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qildi.
Namangan davlat universiteti domlalarining aytishlaricha, rektor Yo'ldosh Rahimovni Toshkentda shef, Namanganda esa bos deb atashar ekan. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyevning yaqin odamlaridan biri deb aytilayotgan Yo'ldosh Rahimov universitetda mutlaq yakka hokimlik o'rnatgan, uning noqonuniy ishlariga qarshi borgan o'qituvchilarni ishdan bo'shatgan, ilmiy salohiyati bo'lmagan o'qituvchilarni esa katta vazifalarga qo'ygan. Bu haqda filologiya fanlari doktori professor Ne'matjon Otajonov shunday deydi.
Chunki birdaniga yaqin bir 2 yil ichida 20 ga yaqin shu administratsiyadagi turli lavozimlarda ishlab kelayotgan rektorlar lavozimlardan turli xil bahonalar bilan bo'shatildi, boshqa ishga o'tkazildi. Juda bu xodimlar qo'nimsizligi masalasi juda yomon tusga kirdi. Bundan keyin o'quv bo'limida, dekanlar faoliyatida bu ham jarayon davom etdi. Masalan, birgina matematika fakultetining o'zida qarangki, 3 yil ichida 7 marotaba dekan almashtirildi.
Biologiya fanlari nomzodi dotsent Alijon Obidov.
Ilmiy salohiyat deyiladigan universitet narsa bor. Ilmiy salohiyatda kafedrani ilmiy unvonga ega bo'lgan o'qituvchilar 60%dan ortiq bo'lsa, bizda teskari kimni tanish bilishi bo'lsa, so'rovat berib o'tkazgan bo'lsa, lektor haqiqiy lektor o'tolmaydi, lekin o'shalar lektor yoki o'quv ishlari o'shalarni qo'lda qoldi. Hatto O'zbekiston bo'yicha tarixli kitob yozgan Tojibayev degan domlani birgalashib sport fakultetiga o'tkazardi. Tuban o'simliklardan mutaxassis yo'q, mutaxassis o'sha sportda gimnastika, gigiyena degan darslarni berib yuribdi. Hech kim bunga qayg'urmaydi. Men bu masalani ham ko'ndalam qo'yganman, o'tkazaman degan edim, 3 yil bo'ldi o'tkazmaydi.
Deydi dotsent Alijon Obidov. Matematika fanlari doktori professor Mahmudjon Badalovning so'zlariga ko'ra, 2006-2007 yillarda universitetga plandan tashqari minglab studentlar qabul qilingan. Natijada o'qituvchilarning va auditoriyalarning yetmasligi sabab ta'lim sifati keskin pasayib ketdi.
Rahbar sifatida tayyorlanayotgan mutaxassislarni na soni, na sifati haqida chuqur tahlilga ega bo'lmasdan turib, qo'shimcha qabulga imkon yaratish hollari faoliyatlarda uchrab turadi. Masalan, biologiya fakultetida bor yo'g'i 4 dona biologimiz ishlaydi. 25ta misol uchun qabul e'lon qilinadi. Olyaptilar 175tagacha.
Dotsent Alijon Obidov ham bu gaplarni tasdiqlaydi. Uning aytishicha, hatto 4-chi kurs talabalari orasida mikroskopni bilmaydigan talabalar bor.
Birinchidan, rektor hech qanday keyingi 3 yil davomida leksiya va amaliy mashg'ulotlarning sifatiga biror dona ham e'tibor berdirmadi, tekshirmadi ham. Dars analizlari yo'q ham. Laboratoriya ishlari deyarli bo'lmaydi, o'quv laboratoriyalarining o'zi ham yo'q. Bir necha marta bo'lsa fakultet majlislaridan tashqari reisning o'ziga ham men 2 marta 3 martadan kirib, tanqirib qo'yganman. Bo'ladi deydi, shu bilan yo'q. Hozirgacha ham birorta laboratoriya, o'quv laboratoriyasi yo'q. Ilmiy laboratoriya yo'q. Shuning uchun bolalardagi bilim saviya nihoyat darajada kam. O'qiyotgan bolalarni o'zi ham shunga o'rganib bo'lgan. Deyarli 4-chi kurslarda bolalarga borib mikroskopni ko'rsatib berish imkoniyatini bilmaydigan bolalargacha bor. Birinchi kursdan aytib o'tdim.
Tinglovchilarimizning xabari bor. Aprel oyida O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Mirmuhsin Akbarovning qo'lga olinganligi va tergov berayotgani haqida xabar bergan edik. Mirmuhsin Akbarov vazirlikda katta daromad keltiradigan tizimni joriy qilgan, ya'ni oliy o'quv va o'rta bilim yurtlarida qo'shimcha guruhlar ochtirgan va bu tizim butun respublika oliy o'quv yurtlarida joriy qilingan edi. professor Ne'matjon Otajonov ham rektor, prorektor Mirmuhsin Akbarov o'rtasida bog'liqlik borligini aytadi.
Bu ishlarni amalga oshirishda o'sha Ahmadali Mashraboyev degan dotsent yigit o'sha Mirmuhsin Akbarov bilan juda katta o'rtachilikni boshlab yubordan keyin bu yigit birdaniga o'sha iqtisodiyot prorektor lavozimiga o'tdi. Bundan keyin ishlar yomonlasha boshladi har bir shaxs ustida.
Universitetga qo'shimcha talabalar qabul qilinishiga balki ehtiyoj bordir, balki maktablarda o'qituvchilar yetishmayotgandir deb so'raymiz dotsent Alijon Obidovdan.
Deyarli bu 180 ta emas, 50 ta bolani ham joylash qiyin. Hech qanday ehtiyojsiz olinganda xalqni bolalari xalq taqdiri bilan o'ynashlik. So'rasin oblon nechta odam kerakdi, 180 ta kerakdi, joylab bersam ham qoyil qolaman, 180 ta emas, 20 ta ham joylab bera olmayman. Ular faqat manfaatdorlik nuqtai nazaridan keragicha ortiq olishdi.
Professor Ne'matjon Otajonov so'zlariga ko'ra, ilgari poraxo'rligi uchun sudlangan odamlar universitetga jalb qilinib, ularga ish berilyapti, lekin oddiy ilm odamlari ishdan chetlashtirilmoqda.
Men hayron qolamanki, universitetda jinoyatchilik juda katta tomir otib ketgan. Qo'yilgan lavozimlardagi odamlar juda ko'p sudlangan, ishonsangiz. Ta'sirnaki hayron qolasizki, yurist sudya bo'lgan, suddan sudlangan, qamalgan, chiqqandan keyin o'qituvchilikka o'tgan. Yo'ki o'sha o'zini fakultetda Arkayeva Maqbarafon degan oya talabalardan pul yig'ib poraxo'rlik uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, undan keyin chiqqandan keyin yana o'sha oqlanib o'zicha bularni topib kelganda yana o'qishi ham o'sha yerda maxsus o'qituvchi. Bunaqa sudlanganlar universitetda lavozimlarda ishlayaptida. Aytishlaridagi o'zini sohasini bilgan, o'ziga suyanchig'i yo'q doktor, nauk professorlar bo'lsa turli yo'llar bilan chetlatilyapti.
Biz domlalarning bu e'tirozlariga munosabat olish uchun universitet rektori Yo'ldosh Rahimov bilan bog'landik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ha, yaxshimisiz? Menga Domla Rahimov kerak edilar.
Eshitaman.
Yo'ldosh aka, yaxshimisiz? Men Sadiriddin Ashurov Ozodlik radiosi Pragadan telefon qilyapman. Bir necha kundan beri sizga telefon qilamiz, topa olmaymiz. Domla, bir ikkita savollarim bor edi. Shunga siz bilan bir gaplashmoqchi edik.
Yo'q, yaxshi, keling, ertaga ishxonaga o'rnatib gaplashamiz.
Yo'q, Pragadaman, Chexiyadan telefon qilyapman. Domla?
Yo'q, men telefon orqali unaqa nima bera olmayman.
Yo, bu chunki sizni ustingizdan da bu arizalar, bu domlalar gapirganda, shunga sizni fikringizni olmoqchiman, munosabatingizni olmoqchiman men.
Nima masala? Men u nima orqali bera olmayman aka. Siz bo'lib beraman. Salomat bo'ling.
Universitet domlalarining aytishlaricha oliygohdagi ahvol juda ham tashvishli. Ular bu haqda bir necha bor Oliy ta'lim vazirligiga, prezident devoniga ham murojaat qildilar. Lekin ularning arziga hozircha hech kim quloq solmayapti.
Eshitganimizdek, Namangan universitetida ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi, fan nomzodi va doktorlar bo'lgan o'qituvchilar universitetda ta'lim sifati pasayib ketganidan, universitet rektori jamoada mustabidlik tuzumi o'rnatganidan, malakali o'qituvchilar esa o'z vazifalaridan chetlashtirilganidan shikoyat qilishdi. Shu o'rinda bizning mikrofonimiz Namangan universiteti rektori uchun ham ochiq ekanligini yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapman. Islom Karimovni Qurbonga qo'l qo'yib,
anaqa Andijon voqealaridanki ularning oilasi tinchmiganini biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir kimlarni kelib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman. Shomirzayevalar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Ozodlik sizning minbaringiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 11-12 iyun kunlari Markaziy Osiyo hududiy xavfsizlikni ta'minlash kontekstida diniy erkinliklarni ta'minlash mavzuida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda chiqish qilgan ayrim dinshunoslar mintaqada islomning siyosiy yondashuvlardan qo'rqmasi kerak degan fikrni ilgari surdilar. Anjuman so'ngida esa ishtirokchilar diniy ekstremizmga qarshi repressiv kurash usulini g'oyaviy yo'nalishga burish lozim degan xulosani e'lon qilishdi. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Bishkekda o'tgan anjumanda diniy erkinliklarni ta'minlash, dunyoviy va diniy tashkilotlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning oldini olish yo'llari hamda xavfsizlikni ta'minlashda hukumatlarning va diniy tashkilotlarning hamkorligi masalasi muhokama qilindi. Bishkekdagi Din huquq siyosat mustaqil tahliliy markazi rahbari Qodir Malikov fikricha, mintaqa hukumatlari musulmon jamoatchilik bilan hamkorlik qilishdan masofalanayotgani jamiyatda norozilik potensialini paydo qilmoqda. Dinshunosning aytishicha, bugungi kunda musulmon jamoatchiligi hukumatlar dindorlarda ittifoqchilarni ko'rmoqdami yoki raqiblarinimi degan savolga to'laqonli javob ololmayotir. Shundan kelib chiqqan holda Qodir Malikovga ko'ra hukumatlar islomning siyosiylashuvidan cho'chimasliklari kerak.
Politizatsiya orientirovana na sotsialno-politikskaya uchastiye islama v obshetsennoy zhizni.
Siyosiylashuv islomning siyosiy ijtimoiy hayotdagi ishtirokini oshirishga yo'naltirilgandir. Bundan aslo cho'chimaslik kerak va bu yo'nalishda hukumat musulmon jamoatchiligi bilan tig'iz hamkorlik o'rnatishi lozim. Hukumatlarning bu hamkorlikka shubha bilan qarashi, undan qo'rqishi esa radikallashuvga sabab bo'lishi mumkin. Biz musulmonlarning siyosatlashuvidan emas, ularning radikallashuvidan cho'chishimiz kerak, dedi Qodir Malikov. Dinshunos fikricha, din ulamolari ham bu yo'nalishda o'z hadaflarini o'zgartirishlari lozim.
Вызовы, требования современности и реалий сегодняшнего дня заставляют и заставят
zamon, real hayot chaqiriqlari hamda talablari yuqoridan ham, pastdan ham diniy tuzilmalar orientirlarini o'zgartirishga, isloh qilishga majbur qiladi va qilmoqda. Nihoyat har bir imom nafaqat Alloh oldida, balki jamiyat oldida ham mas'ul ekanini tushunib yetmog'i zarur. Imomlar siyosiy ijtimoiy hayotga faol aralashmoqlari kerak bo'ladi, dedi Qodir Malikov. Anjuman ishtirokchilari din jamiyatni ma'naviy tanazzuldan qutqarib qoluvchi vosita ekanini alohida ta'kidladilar. Jamiyatning ma'naviy tanazzulga uchrashi esa ekstremist va terrorchi guruhlar paydo bo'lishi va faollashuvi uchun ijobiy sharoit yaratib beradi.
Если, например, раньше большинство правоохранительных органов думало, что экстремист и террорист это фанатик,
avvallari huquq tartibot tuzilmalari ekstremist va terrorchi deganda muttaassib, johil shaxsni tasavvur qilar edi. Bugungi kunda esa ko'pchilik ekspertlar ekstremist va terrorchi o'z maqsadini aniq biladigan, o'z harakatlari oqibatlarini tushunadigan odam sifatida tasvirlaydilar. Avvallari ekstremistlik va terrorchilik tashkilotiga faqat o'z moliyaviy ahvolini o'nglash uchun a'zo bo'ladilar degan tushuncha mavjud edi. Bugungi kunda esa g'oya asosiy rolni o'ynamoqda, dedi Qirg'iziston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar instituti bosh eksperti Iqbol Mirsayitov. Yig'in ishtirokchilari 2 kun davomida ekstremizmga qarshi kurashda g'oyaviy usullarni qo'llash masalasiga qayta-qayta to'xtaldilar. Dinshunoslar va din ulamolari huquq tartibot tuzilmalarining ekstremistlarga qarshi kurashda faqat repressiv yo'ldan borayotganini qoraladilar. Shuning uchun yig'ilishda diniy asosda yuzaga keladigan ziddiyatlarning oldini olish maqsadida Qirg'izistonda dinlararo murosa jamoatchilik kengashi tashkil etish tashabbusi bilan chiqdilar.
Через данный механизм они могли бы вместе с правоохранительными органами
bu mexanizm orqali ulamolar huquq tartibot tuzilmalari bilan hamkorlikda dinlararo ziddiyatlarning oldini olish yo'llarini ekstremizmga qarshi repressiv yo'l bilan emas, g'oya orqali kurash yo'llarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar, dedi anjuman tashkilotchisi bo'lgan xalqaro tolerantlik uchun tashkilot rahbari Raya Qodirova. Ayni paytda dinlararo murosa jamoatchilik kengashi mamlakatda diniy erkinliklar vaziyatini kuzatish va diniy erkinliklarni ta'minlash masalasini hukumat oldiga qo'yish huquqiga ega bo'lishi nazarda tutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган давр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr. Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda deleksiyada gapirish
hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Bundan 20 yil muqaddam O'zbekistonda ilk muxolifat harakati tuzilgan edi. Voltiq bo'yidagi harakatlardan ta'sirlangan bu harakat sobiq Sovet ittifoqidagi eng kuchli, eng sobit harakatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Bu haqda bugungi eshitishlarimizdan bilib olishingiz mumkin. Hozir esa dunyoda ro'y bergan xabarlar bilan davom ettiramiz eshitishimizni. 11 iyun kuni Rossiya prezidenti MDH ishlari bo'yicha o'z maxsus vakilini Toshkentga jo'natdi va Rossiyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi bo'lmoq janob Farid Muhammedovichning Oqsaroyda prezident Karimov bilan uchrashdi. 14 iyun kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining oliy darajadagi uchrashuvi bo'ladi va unda O'zbekiston prezidentining ham ishtirok etishi kutilmoqda. Uning ertasiga 15-16 iyun kunlari deyarli ayni guruh endi Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti uchun Yekaterinburgga boradi. Bu sammitlar arafasida ham xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik borasida bir-biriga ittifoqchi va sherik bo'lishi lozim. Bu ikki tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi keskinlik kuchaygandan kuchaymoqda va Karimov tomonidan do'stlik ordeni bilan taqdirlangan janob Muhammedovichning norasmiy manbalarga ko'ra aynan shu keskinlikni biroz bo'lsa ham yumshatish topshirig'i bilan Toshkentga kelgan.
KXSHT a'zolari ichida xususan Markaziy Osiyoda kuch yig'ib borayotgan yangi keskinlik markazida voqealar rivojining ko'rsatishicha O'zbekiston turibdi. Kuzatuvchilarga ko'ra keskinlikni sug'orayotgan bir necha omil mavjud. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ichida joriy yil fevral oyida tashkil etilgan tezkor kollektiv kuchlar haqidagi qarorning kuchga kirishiga to'g'anoq bo'lmoqda. Bunga esa KXSHT matbuot kotibi Vitaliy Turgovetsning yaqinda ozodlikka aytishicha Toshkentning o'zgacha fikri sabab bo'lyapti. Toshkentning tezkor kollektiv kuchlar borasidagi o'zgacha fikriga Karimovning umuman o'z qo'shnilari, xususan esa Qirg'izistonga qo'yayotgan ayblari asos bo'lmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va ko'p o'tmay mamlakat prezidenti 26 may kuni Andijon va Qirg'izistonga tutash Xonobodda sodir bo'lgan portlashlar ijrochilarining qo'shni Qirg'izistondan kelganini bayon qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik idorasiga tegishli ekani taxmin qilinadigan Press-Uz-Info axborot agentligi esa Andijon voqealarida ochiqchasiga Qirg'iziston hukumatini aybladi. 26 may kungi Xonobod va Andijondagi voqealar ortida Qirg'iziston turibdi degan da'voni takrorlash bilan O'zbekiston bir o'q bilan bir necha quyonni urishni ko'zlamoqda. Birinchidan, bu voqealar ortidan O'zbekistonning Qirg'iziston ayni paytda Tojikiston bilan chegaralari yopib qo'yildi. Birgina shu harakati bilan Toshkent o'z fuqarolarining harakat erkinligini keskin chekladi. O'zbekiston fuqarolari o'z qishloq xo'jalik mahsulotlarini chegaradan olib chiqa olmaslik barobarida qo'shnilar bozorida mol olib kelish imkonidan ham mahrum bo'ldi. Ikkinchidan, 26 may kungi portlashlarda qo'shnilarning qo'li bor degan da'vo O'zbekiston tomonining Qirg'iziston ayni paytda Tojikiston bilan chegara chizig'i bo'ylab ina va chuqurligi kamida 3 metr ekani aytilayotgan xandaqlar qazishi, ayrim rayonlarda esa hatto 7 metrlik beton devor qurishiga bahona bo'ldi. Chegara chizig'i bo'ylab qazilayotgan xandaqlar faqat ehtimoliy terrorchi yoxud kontrabandachilar yo'lini to'sibgina qolmay, qo'shnilar hududini suvsiz qoldirishga ham xizmat qilmoqda. Ayrim joylarda chuqurligi 6 metrga qadar yetgan bu xandaqlar sabab Suzoq rayonidagi ayrim qishloqlar ekini suvsiz qolmoqda. Chegaraning Qirg'iz tomonidagi qishloqlardan biri yetakchisi Dastan Qurbonov Ozodlikka bu haqda shikoyat qildi. Bizning qishloq hukumati O'zbekiston bilan chegaradosh. 25 may kuni o'zbeklar o'z hududida xandaqlar qazib boshladi va ish jarayonida yerlarimizni suv bilan ta'minlab turgan ariqlarni bizdan uzib qo'yishdi. Natijada ikkita qishloq suv bilan bog'liq qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. O'sha kunlari biz O'zbekiston vakillari bilan uchrashdik va ariqlar tiklanishi haqida kelishib oldik, dedi Suzoqlik qishloq oqsoqoli. Xandaq zovurlar qazish tahlilchilarga ko'ra Qambarota va Rog'un geslarini qurishga chog'lanayotgan Bishkek va Dushanbega berilgan jiddiy ogohlantiruvdir. va nihoyat aynan Xonobod va Andijon voqealari Islom Karimovning 14-iyun kungi KXT va 15-16-iyun kunlari esa KXT sammitda tutadigan o'ziga xos pozitsiyasini har tomonlama quvvatlashga asos bo'ladi. Rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dudlovning yozishicha, bu voqealar Karimovning eng yaqin sherik va hamkorimizdan bizning tinchligimizga doimiy tahdid bo'lib turgan bir paytda hamkorlikni kuchaytirish, ayniqsa o'zaro ishonch haqida gap ham bo'lishi mumkin emas deyishiga qulay dalil bo'lib xizmat qiladi. Mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova ham bu fikrga qo'shiladi.
Во-первых, это свидетельствует о строительстве вот этих этой стены, как об этом пишут, да?
Birinchidan, devorning qurilishi va xandaqlarning qazilishi O'zbekistonning o'z qo'shinlariga ishonmasligini bildiradi. Sovuq urush davrida g'arbiy va sharqiy Berlinning mana shunaqa devor bilan ajratilganini bilamiz. O'zbekiston hukumati nazarida Qirg'izistondan muammolar kelyapti va O'zbekiston shu yo'l bilan o'zini muammolardan xalos etmoqchi. O'zbekistonning KXT doirasida tezkor xavfsizlik kuchlarini tashkil qilishda o'z shartlarini ilgari surib kelayotgani ham uning nafaqat Qirg'izistonga, balki KXTdagi hamkorlariga ham ishonmasligini bildiradi, deydi Shermatova. Qirg'izistonning tahlilchi Imomberdi Jalil fikricha, Markaziy Osiyoda birlashish emas, balki bo'linish o'yinini o'ynayotgan O'zbekistonning hozirgi xatti-harakatlari butun mintaqa barqarorligiga jiddiy tahdid yetkazishi mumkin.
Birinchidan, bu O'zbekistonning siyosiy yetakchiligining ertangi kunda o'zini ko'ra bilmaganligi.
Birinchidan, bu O'zbek hukumatining ertangi kunni ko'ra olmasligi. Dunyoda yaxshi niyatlar birlashyapti. Shengen vizasi deb 17 ta mamlakat bitta vizaga kelishgan. 26 mamlakat bir xil pul birligiga ega. Chegarada qanday qazishlar O'zbekistonning bizga o'zini ko'rsatishidir. Bugun biz yuzma-yuz gaplashishimiz kerak. O'zbekiston shu tarzda ketaveradigan bo'lsa, u faqatgina o'zbek-qirg'iz munosabatlariga emas, butun mintaqa munosabatlariga, MDH munosabatlariga zarar yetkazishi mumkin, deydi qirg'izistonlik kuzatuvchi.
Muhojir ovozi. Rossiyada ksenofobiya yoki irqchilik negizidagi jinoyatlardan eng ko'p o'zbeklar jabr ko'rmoqda. So'nggi 6 oy mobaynida Rossiyada 86 odam irqchilar qo'lidan halok bo'lgan, ularning 10 nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Moskvadagi inson huquqlari byurosi o'z hisobotida bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Irqchilik va ksenofobiya Rossiya jamiyatida ildiz otgan bir illatdir. Irqiy haqoratlarni Moskvada har qadamda eshitish mumkin, deydi Rossiya poytaxtida taksist bo'lib ishlaydigan o'zbekistonlik Sayfullo. U 6 oy avval irqchilar hujumidan zo'rg'a omon qolganini aytadi.
12 kilometrdan saat 12 kilometrdan keyin 5 soatda bo'lib turgan, 3 soatda aytaman dedi, bir o'zi yiqilib tushib, turib, 5 soatdan sonra bir bombalar tugani. Bittasi tehangri tugani ekan, oyog'i bilan tepdim, og'darilib tushdi, ishini ochiqligidan chiqib qochdi.
Rossiyadagi irqchilik hujumlaridan eng ko'p o'zbekistonliklar jabr ko'rayotgani haqida Moskvadagi inson huquqlari byurosi ham yaqinda o'z hisobotida bildirdi. Tashkilotning zo'ravon irqchilik hollariga bag'ishlangan hisobotiga ko'ra, joriy yil boshida may oyining o'rtalariga qadar Rossiyada irqchilik negizida kamida 86 ta jinoyat sodir etilgan, 26 kishi o'sha jinoyatlarning qurboni bo'lgan, ulardan 10 nafari o'zbeklardir. Inson huquqlari byurosi tadqiqotchisi Simeon Charney bu haqda shularni aytadi.
Смотрите, в основном, конечно, это трудовые мигранты.
Asosan Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Rossiyadagi irqchilik hujumlariga nishon bo'lmoqda, lekin ko'p hollarda tag'irboshlar odamning kimligi va qayerdan kelganiga qarab o'tirmaydi. Ular yuz tuzilishiga qarab ajratadi. Mehnat muhojiri yoki talaba yoki bo'lmasa ko'p yillardan beri Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik yoki tojikistonlik bo'lishi ham mumkin, dedi Charney. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Rossiyada aksar markaziy osiyoliklardan iborat 10 millionga yaqin muhojir mehnat qiladi va ularning ko'pchiligi o'zbekistonliklarning hissasiga to'g'ri keladi. Simeon Charniga ko'ra, o'tgan 6 oy mobaynida Rossiyada o'zbekistonlik 10 nafar muhojir dohil, qirg'izistonlik 4 nafar va tojikistonlik 2 nafar fuqaro irqchilar hujumidan halok bo'lgan. Rossiyalik hukumatchilarga ko'ra, Rossiyada irqchilik negizida sodir etilgan jinoyatlar va qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Ammo Rossiyadagi irqchilik hujumlariga doir bu yilgi holatlar o'tgan yilga qaraganda ancha kamaygan. 2008-yilda Rossiyada 70 ga yaqin odam milliy adovat negizidagi jinoyat qurboni bo'lgan edi. So'nggi 4-5 yil ichida esa Rossiyadan 100 ga yaqin o'zbekistonlikning tobudi vataniga jo'natilgan.
Ну, если говорить о тенденциях последних месяцев, то можно говорить о том, что постепенно происходит снижение количества данных преступлений.
So'nggi oylarda kuzatganimiz holatlardan bunday jinoyatlar soni Rossiyada kamaymoqda desak bo'ladi. Bu shunchaki tasodif emas, hukumat ko'rayotgan choralar ta'siri deb umid qilyapmiz, deydi Simeon Charney.
Они случайная тенденция.
Boshqa huquqmuvchilar esa ksenofobiya kayfiyati Rossiyada kuchayib borayotgani va bunday ko'rinishlarga faqatgina hukumatning o'zi chek qo'ya olishi, biroq buning uchun zarracha ham hukumatda istak yo'q deb ko'rinishini aytishadi. Rossiya hukumati mamlakatda uchib borayotgan irqchilikka yetarli chora ko'rmayotganidan o'zbekistonlik huquqmuvchilar ham tashvishda. Moskvadagi o'zbek qochqinlari jamiyati raisi Bahrom Hamroyevning aytishi, ko'pgina hollarda irqchilik jinoyatlari ochilmay qoladi.
O'rta Osiyo xalqlariga qilinayotgan hujumlar bo'layapti hozirgi kungacha. Agar bularni bir analiz qiladigan bo'lsak, biz bemalol ayta olamiz, irqchilik muammosi Rossiyada hali to'xtatilmagan, lekin uni hali yo'qqa chiqarilmagan, chunki bo'layotgan holatni biz Rossiyadagi holatni yaxshi bilamiz. Rossiyada irqchilikni to'xtatish uchun yana o'sha axborot tarqatuvchilarini oxirgi bayonotlariga qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir qanaqadir bir ish qilingandir, qilgan bo'lishi mumkin hukumat. Misol uchun bir nechta misollar keltirishi mumkin ular. Misol ayrim irqchilarni olib ularni ustidan sud hukm chiqardi. O'sha hukmlarga agar qarab e'tibor beradigan bo'lsak, hatto hukmlarga irqchilik harakati uchun emas, odam o'ldirgan yoki odamga hujum qilgan degan jinoiy ish qo'zg'ab, ularni jinoiy javobgarlikka tortgan. Lekin bu aslida ularni sudda irqchiligi uchun ularni sud hukm chiqardi degan hukumat tarafidan umuman bunaqa xabar tarqatilmadi va xuddi shunday bir baho berilmadi.
Xalqaro tashkilotlar ham Rossiya hukumatini irqchilik jinoyatlarini oldini olishga qarshi risoladagidek chora ko'rmayotganlikda ayblashadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov esa Rossiyada O'zbekiston fuqarolari irqchilar qo'lidan halok bo'layotgan bir paytda Toshkent hukumatining bu holatlarga e'tibor bermayotgani tashvishli ekanini aytadi.
Markaziy Osiyodan yoki Kavkazdan kelgan mehnat migrantlari ularga ko'p o'ldirilyapti, ular kamsitilyapti, lekin ularni o'ldirgan odamlar jinoiy guruhlar ularga nisbatan qattiq choralar ko'rilmayapti. Ya'ni bu inqiroblar borgan sari ularning soni yildan yilga ko'payapti. O'zbekiston prezidenti hech vaqt Rossiyadan bu narsalarni o'zbeklarning huquqlari buzilganini talab qilolmaydi. Chunki rossiyaliklar aytishi mumkin, sen o'zing prezident bo'lib o'zingni xalqingga qanaqangi zulmni bersang, Andijonda qanchasini qilib tashlading yoki qanaqangi qiynoqlar o'tkazyapsan. Ya'ni O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolarining huquqlari Rossiyaga qaraganda ham cheklangan, ularning huquqlari Rossiyaga qaraganda ham O'zbekistonda ko'p buzilyapti. Yo'q, Rossiyada masalan o'zbeklar 100 o'ldirilgan bo'lishi mumkin, 200 o'ldirilgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda kamida 1000 o'ldirildi Karimov tomonidan. O'shaning uchun Karimov bu to'g'rida umuman Rossiyaga og'iz ocholmaydi.
Huquqmuvchilarga ko'ra, mahalliy militsiya va prokuratura tomonidan taqir bosh ekstremistlar tomonidan sodir etilgan qotillik va jiddiy hujumlarning muntazam ravishda bor yo'g'i bezorlik deb tasniflanishi qabul qilib bo'lmas holdir. Huquq faollariga ko'ra, rossiyalik huquq tartibot va prokuratura xodimlari Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan slavyan bo'lmagan talabalarga qarshi sodir etilgan hujumlarga bor yo'g'i bezorlik deb qaramasdan, mamlakatda shafqatsiz irqchilik faollarining kuchayishiga qarshi bevosita ish olib borishlari lozimdir. Bahrom Hamroyev gapiradi.
Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana O'rta Osiyo xalqlariga munosabatlari, ya'ni o'sha reydlar o'tkazganda o'shalarni hatto harakatlari, qo'pol muomalasi, ularni yomon otliqqa chiqarishi, ularga bir jinoyatchi sifatida qarashi yoki ularni haqorat qilishi, urilishi, shantaj qilishi, buni qanday baholash mumkin? Bu o'sha o'zlarini irqchilik kayfiyatidan kelib chiqib, albatta ular real bir holatda shunaqa ahvolga aylandiki, umuman O'rta Osiyo xalqlari bir tekin bir qulga aylandi.
Moskvadagi inson huquqlari byurosi eksperti Simeon Charnik ksenofobiya kayfiyatlari Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari orasida ham kuchli ekanini inkor etmaydi.
Конечно, среди милиционеров есть ксенофобы, и по исследованиям, которые были несколько лет назад, ксенофобия там тоже повыше, чем среди остального населения. Вот, это первая вещь.
Ксенофоблар милиция ходимлар орасида хам бор. Ва хатто бундайлар оддий аҳолига қараганда милиция орасида кўп кезайган бўлади. Кўпгина ҳолатларда четдан келган меҳнат муҳожирлари милиция учун даромад манбаи экани ҳам кўрамиз. Яъни милиция ходимлари кўчада Марказий Осиё ва Кавказ миллатига мансуб меҳнат муҳожирларини тўхтатиб, улардан пул талаб қилиши Россияда кўп учрайди. Бу эса коррупсия муаммосига хам бориб тақаласи, деди Симеон Чарни.
Вот, это тоже проблема. Скорее коррупционная, чем экономическая.
Мухожир овозы эшиттиришдан таштыңыз.
Астинлаучы бираздан соң эшиттиришимизне яна сиз белән сөхбатыбызны дәвам иттерәбез. Азатлык яңа көндән дарак. Без белән калың. Башка толкыннарга үтеп кетмәй.